Liepājā notikusi reforma partijas domas sēde, kurā izvirzīts prioritātes šim un nākamajam gadam. To vidū ir darba spēka nodokļu samazināšana gan nākamajā, gan aiznākamajā gadā par 2%, pedagogu algu palielināšana, atbalsts ģimenēm ar bērniem ceļot neapliekamo minimumu, kā arī gudras investīcijas reģionos. Vjačeslavs Dombrovskis no reforma partijas atzīst, ka domas sēdē bijušas plašas diskusijas par reforma partijas piedāvājumu, izlēms, ka politiskais spēks nedefinēs sevi pret kaut ko, bet gan par.
Reforma partijas tomēr iestājas par attīstību un izaugsmi un darba vietam kā pirmu prioritāti un arī uz visiem pasakumiem, kuri ir vērsti uz to, lai nodrošinātu bērniem vienādus līdzvērtīgus iespējas viņu turpmākai dzīve. Cilvēki ir jau tā norakstījuši reforma partiju un gaida, kad partija sašķelsies. Reforma partija dara tieši pretē, konsolidējas. Un diskuta par to, kāds varētu būt tas partijas konstruktīvs piedāvājums Latvijas iedzīvotājiem.
To, ka partija pēc starta pašvaldību vēlēšanās kļūst vājāka, noliedz partijas līderis Valdis Zatlers. Tomēr pēc pašvaldību vēlēšanām vienotība aicinājusi reforma partijas biedrus pievienoties savām rindām, uz ko ar tādu pašu aicinājumu atbildēs Valdis Zatlers. Politologs Ivars Zījeps uzskata, ka tas ir laika jautājums, kad partijas biedri sāks politisko spēku pamest, jo citās partijās jau trūkst vērtīgu biedru. Tajā pat laikā Zījeps vērtē, ka reforma partija arī nav gatava jaunam sākumam.
Aiziešana no šīs reforma partijas grimstošā kuģa iespējams atstājot Zatleru kā pēdējo kapteini vai nekurš nogrimst kopā ar kuģi, būtu tikai racionāla darbība no daudzu šo cilvēku puses, jo nerodās iespējas, ka tā partija pati par sevi būtu gatava uz kaut kādu restartu. Pateikt, ka ļoti daudz, kas no tā, ko mēs esam darījuši, ir bijis pilnīgi aplam, un tā vietā mēs tagad sāksim kaut ko pavisam jaunu un savādāk. Šobrīd droši vien kaut kāds bēru zvans zvanīt, varbūt arī ir mazliet par agru, gluži vienkārši tādēļ, ka notiek jau brīnumi.
Ivars Zījeps runā par brīnumu, kas ļautu partijai uzrādīt labus rezultātus nākamajā gadā gaidāmajās saimas vēlēšanās. Tikmēr politologs Juris Rozenvalds norāda, ka partijā situācija ir sarežģīta, tomēr, ja partijas ietvaros būs cilvēki, kas politisko spēku apvienos un būs spēcīga programma, tev var izdoties arī noturēties.
Jautājums ir par apņemšanos un gatavību ieguldīt nopietnu darbu, lai partijas profilu noformulētu. Es domāju, ka tā gluži glabāt reformu partiju varbūt būtu mazliet pārāgri. Ja? Katrā ziņā ir viņiem ir arī savas stiprās puses, un tā stiprās puses aizstās ar viņu ministriem, ja? No kuriem varbūt daži nevisai veiksmīgi darbojās, bet viens otrs ir pietiekami redzamās pozīcijās, un gribētu teikt, ka nav īpaši iebildumi pret viņu darbu.
Runājot par aizdomām, ka partijas biedri varētu pāriet uz citām partijām, Vjačeslavs Dombrovskis norādījis, ka domas sēdēs par to nav runāts, bet Rīgas biedru forumā, kas notika pēc pašvaldību vēlēšanām, neviens nav izteicis šādu vēlēšanos. Bet jau jūlijā gaidāms, ka reforma partijai, kas savu darbību uzsākā Zatlera reforma partija, būs jāizvēlas jauns līderis, jo Valdis Zatlers no savu krēsla atteiksies. Anna Platpīra, Latvijas radio.